Nova la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică apără legea nouă care a cauzat fluctuații mari ale prețului carburanților.
Începând cu 4-5 zile în urmă, avem o ușoară descreștere. Eu sper foarte mult că această tendință va dura și efectele legii vor fi simțite într-o manieră mult mai exactă.
CEDO spune că Rusia este responsabilă de asasinarea lui Alexandru Litvinenko la Londra. Mai relatăm despre încurcătura în care e pusă NATO de disputa Franței cu Statele Unite în chestiunea submarinelor pentru Australia. Iar la agenda culturală, despre reluarea festivalului Nopți Pianistice întrerupt anul trecut din cauza pandemiei. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Platforma Ta solicită majorității parlamentare să voteze în a doua lectură proiectul de lege privind plafonarea salariilor exagerate. Inițiativa se referă la revizuirea salariilor la agenții și instituții de stat, unde remunerările ajung și până la 180.000 de lei, se arată într-un comunicat al partidului. Viitoarea lege prevede ca salariul lunar al personalului din unitățile bugetare să nu depășească 3 salarii medii lunare pe economie. În proiect este de asemenea stipulat că personalul din unitățile bugetare, care reprezintă statul în societăți comerciale, în care acesta deține cote de participație, inclusiv cei desemnați în cadrul consiliilor de conducere acestor întreprinderi, nu pot beneficia de anumite plăți suplimentare pentru activitatea desfășurată. Se mai arată în comunicatul platformei DA. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate PAS, Dan Perciun, a precizat, citat de agențiile de știri din Moldova, că, cităm, nu există nicio inițiativă de intervenție peste vârsta de pensionare a lucrătorilor din structurile de forță. Declarația a fost scrisă pe rețeaua de socializare Facebook. În orice caz, adaugă el, acest subiect poate fi discutat doar la pachet cu majorarea salariilor și beneficiilor sociale în ansamblu, care să asigure atragerea și menținerea specialiștilor integri și profesioniști în sistem, a mai precizat în respectiva postare Dan Perciun. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a decis că Rusia este responsabilă pentru asasinarea fostului ofițer rus de securitate, Alexandru Litvinenko, la Londra în 2006. Litvinenko, în vârstă de 43 de ani, critic al președintelui rus Vladimir Putin, s-a îmbolnăvit la 1 noiembrie 2006, după ce a băut ceai în care a fost pus polonium-210, un izotop rar, extrem de radioactiv. A murit câteva zile mai târziu. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Poliția britanică a confirmat că au fost aduse acuzații și împotriva unei terțe persoane în legătură cu ancheta în desfășurare asupra atacului cu agentul Novichok asupra lui Sergei Skripal, fostul agent rus dublu care a fost otrăvit în 2018 în Marea Britanie. Scotland Yard a anunțat astăzi că s-au adăugat suficiente dovezi împotriva celui cunoscut sub numele de Sergei Fedotov, pentru a-l acuza de conspirație pentru a comite crimă, tentativă de crimă, deținerea și utilizarea unei arme chimice și provocarea de vătămări corporale grave. Anchetele poliției au descoperit dovezi care să arate că Sergei Fedov este un nume fals folosit de Denis Sergeev și că el este membru al Serviciului de Informații Militare Ruse, GRU, se spune într-un comunicat al poliției britanice. Marea Britanie a acuzat deja alți doi ofițeri GRU care au călătorit în Marea Britanie sub numele de Ruslan Boshirov și Alexandru Petrov că au efectuat atacul. Rezultatele preliminare complete ale alegerilor din Rusia arată că Partidul Rusia Unită, susținut de Kremlin, și-a menținut majoritatea constituțională în Camera Inferioară a Parlamentului. Alegerile au fost criticate de Occident și descrise de Agenția Independentă de Monitorizare Golos drept unele dintre cele mai murdare din istoria Rusiei. Potrivit rezultatelor finale, Candidații Rusiei Unite au ocupat 112 locuri în Duma de Stat prin votarea pe lista de partid și 198 de locuri prin vot în districtele uninominale. Aceasta oferă partidului o majoritate confortabilă de 2/3 în Duma cu 450 de locuri. Cel mai apropiat rival al Rusiei Unite, Partidul Comunist, a obținut 18,93% din voturi, cu 6% mai mult decât în alegerile precedente. Alte trei partide au depășit pragul de 5% necesar reprezentării în Duma de Stat. Politicianul rus de opoziție Alexei Navalny a acuzat Kremlinul că a folosit intimidarea și represiunea pentru a fura alegerile parlamentare, astfel încât Partidul de Guvernământ Rusia Unită să își păstreze majoritatea constituțională pe fondul informațiilor privind neregulile pe scară largă la vot și falsificarea buletinelor de vot. Escrocii au răsucit rezultatele pe tabela de marcaj pentru a-și face câștigurile să pară mai convingătoare, a scris Alexei Navalny într-un mesaj pe Instagram din închisoare. Și în primul său discurs adresat Organizației Națiunilor Unite, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis cooperarea cu aliații într-un deceniu decisiv pentru lumea noastră. Cred că trebuie să lucrăm împreună mai mult ca niciodată, a spus președintele american, care a insistat asupra cooperării, spunând și că succesul nostru este legat de succesul celorlalți. El a mai spus și că Statele Unite se vor apăra cu putere, îi vor apăra pe aliații lor și interesele americane împotriva oricăror atacuri. El a susținut și justețea retragerii americane din Afganistan și a adăugat că, cităm, puterea militară trebuie să fie ultima noastră soluție.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a încercat să explice astăzi cum se formează prețurile la carburanți potrivit noii legislații în vigoare de la 1 septembrie, care a dus la fluctuații zilnice la pompă, mai ales fluctuații în sus, în sensul scumpirii. Într-o conferință de presă, Eugen Karpov, unul din cei 5 directori ai ANRE, a spus că prețurile sunt stabilite din nou de agenție, că cele la produsele de bază sunt plafon ca importatorii să nu câștige prea mult, că fluctuațiile zilnice de pe piața internă le reflectă pe cele de la bursele internaționale și a respins speculațiile despre faptul că ANRE ar apăra interesele unor mari companii de pe piață, relatează Ala Ceapai.
Aplicarea noului mecanism de stabilire a prețurilor la produse petroliere, revizuit după ce Partidul Acțiune și Solidaritate a preluat puterea, a creat percepția greșită că noua legislație ar fi generat scumpiri pe piața petrolieră, a afirmat directorul ANRE, Eugen Karpov. El a precizat că analiza cotațiilor internaționale la benzină și motorină demonstrează că în luna septembrie a fost înregistrat cel mai înalt nivel al prețurilor pe parcursul ultimilor 5 ani. Iar așa cum carburanții sunt importați, acest lucru s-a reflectat inevitabil și la pompă. Eugen Karpov a mai precizat că aplicarea noului mecanism, potrivit căruia prețurile la benzină și motorină sunt ajustate zilnic de ANRE în funcție de cotațiile bursiere, a permis o majorare mai mică decât dacă se aplica formula anterioară, care a generat în această vară criza de carburanți pe piață.
Pe benzină, după o perioadă de creștere, începând cu 4-5 zile în urmă, avem o ușoară descreștere. Mi-aș dori o mult mai pronunțată, dar deja această descreștere a generat și efect la pompă. În ultimele 4 zile am avut descreșteri cu circa 3 bănuți pe prețul litrului la benzină. Nu este mult, înțeleg că este nesemnificativ, dar este deja o ușoară tendință. Pentru ziua de mâine, calculele arată un minus de 6 bănuți. Adică, oricum, mergem într-o ușoară diminuare a prețurilor. Pe motorină, vedem că încă trendul general este într-o ușoară creștere. Pentru ziua de mâine o să avem o creștere la prețul motorinei cu 3 bănuți. Ea se vede prin această ușoară încă creștere.
Eugen Karpov a respins acuzațiile lansate de unii experți, dar și de opoziția parlamentară, precum că ajustările operate de ANRE nu ar fi tocmai justificate și că reglementatorul ar apăra interesele unor mari operatori.
Spre regret, suntem cumva într-un mediu plin de analize superficiale, neargumentate, false, cu date eronate. Eu vă dau asigurări că ANRE respectă plenar cadrul legal. 3 săptămâni după mine este o perioadă foarte scurtă ca să tragem concluzii privind efectele noii legi. Timpul va demonstra că această lege este cea care reflectă plenar, fidel, toate evoluțiile de pe piața internațională, în prețul final, atât la creștere, cât și la descreștere.
Economistul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul este printre cei mai vocali critici ai noului mecanism de stabilire a prețurilor la produsele petroliere. Fostul deputat afirmă că mecanismul a fost elaborat de către autoritatea de reglementare în interesul unor mari importatori care dețin monopolul pe piața produselor petroliere și în detrimentul consumatorilor și a pieței libere.
Deci noi în prezent avem un monopol pe piață instituit cu protecția ANRE-ului prin norma legii și tot ce a făcut ANRE-ul până în prezent a fost că acolo unde avem monopol a dat liber, ei pot fixeze ce preț vor, deci la monopoliști a dat liber, iar acolo unde avem concurență, zeci de companii care concurează între comerțul cu amănuntul a pus reglementări stricte și omoară.
Deputatul PAS, Radu Marian, recunoaște că amendamentele propuse de ANRE și sprijinite de fracțiunea majoritară pe care o reprezintă nu soluționează toate problemele de pe piața produselor petroliere și că a fost mai curând o intervenție de pompier pentru depășirea crizei de pe piața de combustibil. Deputatul precizează, între altele, că datorită noului mecanism aplicat de ANRE, prețurile plafon sunt stabilite de o manieră transparentă, dar că acum se impun schimbări mai radicale, de natură să asigure mai multă eficiență și o concurență reală pe piața produselor petroliere.
Una este istoria concurenței și noi ce să reducem constant barierele în ceea ce privește anumite costuri inutile, când tot cea taxă de licență majoră. Noi deja prin legea asta care adoptată am scos anumite plăți care se fac la import de către companii certificare. Adică în primii pași s-au făcut, dar nu era realist să facem într-o lege tare bună sau cea mai care să vină cu toate soluțiile. Deci prima spuneam concurență. Asta pe lângă intervenție legislativă să fie nevoie să curățăm tot ce înseamnă Consiliul Concurenței și de asta și avem acea lege de evaluare ce creți acestora. A doilea pilon care vrem să-l implementăm este eficiență. Noi avem un sector extrem de ineficient, ori este inacceptabil. La noi pe zi statele vând, de exemplu, o tonă și ceva, în timp ce în țările europene se vând 7-80 tone pe zi. Deci ca să înțelegeți cât de ineficient este domeniul nostru.
Explică deputatul PAS Radu Marian din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aflați sub o presiune tot mai intensă din partea noii puteri politice care a promis oamenilor pași rapizi pentru combaterea corupției mari, judecătorii spun că sunt supraîncărcați cu dosare mai mici, dar numeroase. Într-un studiu dat publicității astăzi la Chișinău, Asociația Judecătorilor Vocea Justiției spune că unui judecător moldovean îi revin în medie cam 4 dosare pe zi, ducând la un act de justiție de calitate proastă. Viorica Sânduța, președinta asociației, i-a spus într-un interviu Lilianei Barbăroșie că la o cantitate atât de mare de dosare trebuie mărită și cea a magistraților.
Mărirea numărului de judecători, cel puțin cu 25% din numărul actual, deoarece, potrivit datelor statistice pe care noi le-am analizat, am depistat că anual sistemul nu reușește să examineze circa 25% din numărul de cereri. Dar numărul de cereri ajunge de ordinul sutelor de mii și în fiecare an crește, deși populația scade, pentru că cetățenii noștri care se află pe Secretariatul Republicii Moldova depun cereri de chemare judecată în instanțele noastre prin intermediul avocat de pe loc sau solicită examinarea cauzelor în lipsa lor. Și atunci, faptul că numărul populației scade, din păcate, din cauza imigrației masive, numărul cererilor de chemare în judecată crește, deci este invers proporțional cu numărul populației. Și atunci, această supra-solicitare este necesar de soluționat, în caz contrar, ea afectează nu doar calitatea muncii, ea afectează dreptul cetățenilor la un judecător imparțial, integru și independent. S-ar încadra un dosar în 8 ore de muncă, cap-coadă. Acum, dacă să luăm pur cifrele statistice, noi am luat număr de dosare publicat pe statistica judiciară la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, și reiesc un judecător pe zi examinează 4 dosare. Adică lucru care ar trebui să fie făcut în 8 ori 4, 3, 6 de ore, judecătorii noștri îl fac în 8 ore. Rezultă o deficiență foarte mare de timp, care se răsfrânge asupra calității. Pentru că atunci când judecătorul se grăbește ca aceste dosare care trebuie să le examineze în 36 de ore, le examinează în 8 ore, atunci el face erori, inevitabil. Și aceasta îl face vulnerabil în fața factorilor de decizie. Și la noi cum se întâmplă? Erori toți fac. Dar atunci când este necesar de a influența sau de a presa un judecător, se apelează, păi lucrul tău nu ideal și tu știi foarte bine. Inițiem o procedură disciplinară, inițiem diferite controle, până când judecătorul cedează și zice, bine, haideți să luăm decizia care să le convină la toți, inclusiv și de pe mine, scoate stresul ăsta. Și partea inedită a studiului încă mai constă și în faptul că 40% din judecătorii în Republica Moldova iau hotărâri în stare de depresie, cauzat inclusiv și din cauza supraextenuării la locul de muncă.
Să plasăm un pic în context acest studiu. Deci, diferiți actori din societate plasează problemele care influențează actul de justiție în diferite succesiuni. De exemplu, autoritățile acum pun pe primul loc lipsa de integritate a judecătorilor. Dumneavoastră, această problemă asupra solicitării, pe ce loc ați pune-o?
Eu o pun pe primul loc. Pe mine, ca un judecător independent și integru, mă afectează enorm, pentru că volumul de lucru este nejustificat în raport cu salariul pe care îl primesc. Deci eu primesc 16.500 de lei. Pentru 16.500 de lei eu trebuie să lucrez 36 de ore pe zi în loc de 8. Și atunci ești permanent vulnerabil în fața erorilor umane inevitabile și răspunderii. Deci, de exemplu, permanent se fac plângeri la inspecția judiciară pe motiv că nu s-a motivat în termen, pe motiv că nu s-a eliberat în termen, pe motiv că nu s-a examinat în termen și mereu pe lângă faptul că trebuie să soluționez corect, să studiez legislația, eu trebuie să mai dau și răspunsuri la inspecția judiciară. Și atunci nu există nicio motivație pentru judecătorii corecți să rămână în sistem, pentru că pentru același salariu ei ar putea să lucreze mult mai puțin și mult mai calitativ într-o instituție privată. Și atunci, în cazul acestei supraextenuări, ești pus în situația în care să analizezi, te sacrifici, un sacrificiu care nu trebuie nimănui sau pur și simplu alegi să renunți și rămân în sistem cei care nu i-a deranjat niciodată nimic, nici salariul de 3.500, nici de 3.800 când a fost, nici acum. Deci totul le convine, le este suficient și lucrează mai departe, pentru că au o altă motivație. Iată care este problema pe care vrem să o aducem în atenția societății.
Viorica Sânduța, președinta Asociației Judecătorilor Vocea Justiției, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua ne oprim între altele la o îndelung așteptată decizie a CEDO în cazul otrăvirii radioactive a fostului agent rus Alexandru Litvinenka, dar și la încurcătura în care e pusă NATO de disputa Franței cu Statele Unite în chestiunea submarinelor pentru Australia. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți pe rețele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Rusia este responsabilă de asasinarea fostului agent de informații rus Alexandru Litvinenka, otrăvit cu poloniu radioactiv la Londra în 2006. Fost agent KGB și apoi FSB, Litvinenka a devenit un critic virulent al președintelui rus Vladimir Putin, iar pe patul de moarte l-a acuzat pe Putin că a dat ordin să fie asasinat. O anchetă britanică a ajuns la concluzia că lui Litvinenka i s-a pus poloniu 210 în ceai, iar principalii suspecți sunt doi ruși, Andrei Lugavoi și Dmitri Kaftun, CEDO bazându-și decizia pe această anchetă. Într-un comunicat difuzat astăzi, instanța de la Strasbourg spune că există o puternică prezumție că suspecții indicați de ancheta britanică au acționat ca agenți ai statului rus. CEDO mai spune că Rusia nu a furnizat vreo explicație alternativă satisfăcătoare și convingătoare și nici nu a efectuat vreo anchetă internă. Atât cei doi suspecți, cât și Rusia au negat însă orice implicare în moartea lui Litvinenka. Kremlinul a respins hotărârea CEDO, numind-o neîntemeiată. Mă îndoiesc că CEDO are competența sau posibilități tehnologice de a dispune de informații cu privire la acest caz, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Agenția Reuters l-a citat pe Lugavoi, spunând că hotărârea CEDO este motivată politic. Litvinenka a fugit din Rusia în 1999, după ce a dezvăluit un presupus plan al FSB de a-l ucide pe magnatul Boris Berezovski, o figură proeminentă printre oligarhii ruși, care s-au îmbogățit din privatizarea activelor statului în urma prăbușirii sistemului comunist sovietic. Având o mare influență asupra Kremlinului sub fostul președinte rus Boris Yeltsin, Berezovski a contribuit la ascensiunea lui Putin, care a preluat puterea în 2000. Dar când Putin s-a întors împotriva oligarhilor, Berezovski s-a autoexilat în Marea Britanie. În 2006, anul în care Litvinenka a fost otrăvit la Londra, Putin a promulgat o lege prin care serviciile de informații ruse erau autorizate să efectueze asasinate în străinătate. În anul 2016, judecătorul britanic Robert Owen, care a condus o anchetă cu privire la moartea lui Litvinenka, a declarat că este probabil ca Putin să fie aprobat operațiunea. Owen a spus că este sigur că Lugavoi și Kaftun l-au ucis pe Litvinenka, punându-i o doză letală de poloniu-210 în ceai, în timpul unei întâlniri la un hotel din Londra. Anchetatorii britanici au găsit urme de poloniu-210 în hoteluri, restaurante și aeronave utilizate de Lugavoi, care în decembrie 2006 a urmat un tratament la Moscova contra consecințelor expunerii la radiații. În 2007, Lugavoi a fost ales membru al Dumei de Stat din Rusia, iar în 2015 Putin l-a decorat cu o medalie pentru servicii făcute patriei.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO se regăsește deodată în mare încurcătură diplomatică în scandalul cu submarinele franceze, într-așa măsură încât unii se întreabă dacă nu cumva Emmanuel Macron avea dreptate atunci când a spus că NATO ar fi în moarte cerebrală. În noiembrie 2019, Macron crease vâlvă când a spus într-un interviu cu săptămânalul britanic The Economist că NATO e în moarte cerebrală. Mai mult întreba dacă el mai vede faimosul articol 5 al NATO, care spune că un atac împotriva unuia din membrii va fi considerat un atac împotriva tuturor ca pe o garanție de securitate. Macron spusese atunci foarte sec, nu știu, I don't know. Ba chiar, au pornit acum din nou speculațiile în legătură cu poziția Franței în NATO. Generalul de Gaulle a fost cel care scosese țara din structurile militare centrale ale NATO. Situația a fost apoi perpetuată de toți succesorii lui de Gaulle, inclusiv de Mitterrand, Franța participând vreme de decenii doar la operațiuni punctuale, dar nefăcând parte din comandamentul integrat al NATO. Cel care a făcut Franța să reintre pe deplin în structurile NATO a fost Nicolas Sarkozy. Acum sunt voci în Franța, chiar și printre apropiații lui Macron, că Franța ar sta mai bine în afara comandamentului integrat al alianței, ceea ce n-ar însemna o retragere din NATO, ci mai mult din structurile politice. Sigur, cerându-i ministrului de externe Jean-Yves Le Drian să folosească un limbaj care de obicei nu e câtuși de puțin asociat cu diplomația, cu atât mai puțin între aliați, pentru a descrie gestul american, și anume minciuni, duplicitate, brutalitate și dispreț, și rechemându-l acasă pe ambasadorul Franței la Washington, o premieră absolută, Macron atacă direct Statele Unite. Într-o analiză, New York Times estima astăzi dimineață că asta e un pariu foarte riscant chiar și pentru un jucător îndrăzneț, și se întreba oare președintele Franței are suficiente cărți în mână. La rândul său, The Local, site-ul de informații pan-european de limbă engleză, conchide că în mod vizibil Macron nu se înșela în legătură cu moartea Alianței Nord-Atlantice. Deocamdată Macron nu s-a pronunțat public în chestiunea afrontului adus Franței prin ruperea contractului de 50 de miliarde de euro negociat cu Australia încă din 2016. Mai mult, Macron încă nu a vorbit telefonic cu Joe Biden, deși propunerea unei discuții a venit de la președintele american. Se anunță chiar că Franța, ca represalii, ar încerca acum să blocheze sau să întârzie semnarea tratatului comercial dintre Uniunea Europeană și Australia. Ba chiar, ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, prezent la New York în marginea adunării generale ONU, a anunțat că nu are intenția să se întâlnească cu omologul său american Antony Blinken. NATO nu poate face nimic în acest moment ca instituție. Germania e în plină campanie electorală și nu se știe cine o va înlocui pe Angela Merkel. Macron se arată în acest moment ca singurul lider capabil să apere interesele Europei, dar el a primit, cum s-au exprimat miniștrii lui, un cuțit în spate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
După o pauză de un an, autorii festivalului anual Nopți Pianistice au anunțat că îl vor organiza din nou anul acesta, în ciuda pandemiei. Ba chiar vor mai adăuga un oraș ca Hulul, pe lângă celelalte, Chișinăul și Tiraspolul, unde se țineau tradițional concerte în cadrul acestui festival, relatează Tamara Grejdeanu.
Nopțile pianistice vor fi inaugurate pe 28 septembrie de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și invitați de peste hotare, care vor interpreta muzică franceză și rusă, piese semnate de Charles Gounod, Georges Bizet, Sergei Rachmaninov și Mihail Glinka. Anunțând revenirea festivalului după sincopa de anul trecut cauzată de pandemie, Alianța Franceză din Moldova, cea care are în grijă desfășurarea evenimentului, a menționat că programul excepțional din acest an mărturisește voința organizatorilor de a sprijini lumea culturală după luni de criză sanitară. În ultimul an, managerii culturali s-au văzut nevoiți să închidă ușile în fața melomanilor și să prezinte spectacole online, cum s-a întâmplat bunăoară la Festivalul Internațional Mărțișor. Prin urmare, reîntâlnirea muzicienilor cu publicul este revenirea la o relativă normalitate, spune Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale.
Este un lucru foarte îmbucurător că publicul din nou va avea clipe de revelație trăite împreună cu artiștii noștri. Deci se va deschide cu un mare dirijor și muzician Mișa Cat, pe care îl așteaptă foarte mult melomanii din Chișinău, și unde se vor prezenta lucrări de excepție. În primul rând, concertul 2 pentru pian și orchestră de Rachmaninov, care este de fapt o capodoperă și va fi interpretată de John Gadet, Franța.
Cea de-a 19-a ediție a nopților pianistice anunță și pe afiș o locație suplimentară față de cele tradiționale. Unul din cele 7 concerte ale festivalului va fi prezentat la Palatul Culturii din orașul Cahul. Este o oportunitate culturală unică pentru cahuleni, spune Svetlana Bivol, care are convingerea că asemenea evenimente neapărat ar trebui să migreze în afara Chișinăului. Directoarea Filarmonicii dă asigurări că festivalul se va desfășura urmând cerințele autorităților din sănătate, o situație agreată de managerii culturali.
Și aspectul ăsta pandemic, unde fiecare spectator trebuie să vină să prezinte confirmarea de vaccin sau un test, pe de o parte nouă ne pare un lucru absolut firesc, mai bine așa decât să se închidă și să se sisteze activitatea instituțiilor. Pe de altă parte, vreau să zic că publicul care vine la asemenea concerte de muzică clasică este unul foarte responsabil.
Stația Terminus a festivalului este sala cu orgă, unde pe 29 octombrie vor fi interpretate creații de Beethoven pentru pian și orchestră. Directoarea Filarmonicii Naționale, Svetlana Bivol, are convingerea că oferta diversă a festivalului este în măsură să fie pe placul unui public doct, dar și a spectatorilor care se vor prezenta la prima lor întâlnire cu muzica clasică interpretată pe viu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul Newsmaker.
După jumătate de an de la începutul campaniei de vaccinare împotriva coronavirusului, Moldova se confruntă cu un nou val de îmbolnăviri. Împreună cu epidemiologi, Newsmaker a încercat să afle când ar putea Moldova să ajungă la imunitate colectivă, care sunt factorii care influențează formarea imunității de grup și cum ar putea să influențeze acest proces noile tulpini ale coronavirusului. Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Nicolae Juravski, a fost învinuit de crearea unor scheme de corupție cu intenția de a tergiversa alegerea noului lider al instituției. Acuzațiile vin din partea fostului secretar de stat al Ministerului Educației, Ivan Gheorghiu. Anul trecut, acesta și-a manifestat intenția de a candida, însă alegerea noului conducător a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată. Juravski, care conduce comitet de mai bine de 20 de ani, neagă toate acuzațiile. Nesmecher a analizat ce se întâmplă în cadrul Comitetului Olimpic al Moldovei.
Cu temele portalului Newsmaker prezentate de Galina Vasilieva ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.